Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, Radio Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Human Rights Watch kërkon emërimin e një prokurori të pavarur për hetimin e akuzave të Dick Martit. Urdhri për konfiskimin e targave të reja serbe ka vënë pa padugjeshmërin brenda policisë së Kosovës. Instituti Onkologjik në Prishtinë pas shumë vitesh ndërprerje rinis aktivitetin. Shtetet e Bashkuara dhe Kina po zhvillojnë samitin më të rëndësishëm në 30 vitet e fundit. A këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeri në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Urdhri për konfiskimin e targave të reja serbe ka vënë pa padugjeshmërin brenda policisë së Kosovës. Drejtori i kësaj policie ka vazhduar pezullimin komandantit të stacionit të policisë në Zveçan, Nedad Gjuricit, i cili nuk ka dashur të zbatoj urdhrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kjo fundit, nga ana e saj, mohon njoftimet në media për një marrëveshje të heshtur me Serbinë që të ndërpritet përkohësisht konfiskimi. Holsit nga Prishtina i sjell korrespondentja jonë Albana Isufi.
Përpjekjet e para për të vendosur sundimin e ligjit në veriun e Kosovës janë vënë në sprov nga punonjësit e policisë së Kosovës që përkasin komunitetit serb. Urdhri i Ministrisë së Brendshme të Kosovës për konfiskimin e autotargave të reja të lëshuara së fundi nga Serbia ka rebeluar komandantin e stacionit të Zveçanit, i cili kundështon të bindet zinxhirit komandues. Zëdhënësi i policisë Brahim Sadriu thotë se Nenad Gjuriçi i është zgjatur suspendimi me pagesë.
Sipas rregullores punës policisë Kosovës dhe ligjit policisë Kosovës mosbindje ndaj urdhrave të prurve të policisë, urdhrave ligjor, është skelieron dhe për kjo është edhe arsyeja pse të njëjti i është shqiptuar masa suspendimit me pagesë, fillimisht nga drejtori rajonal i policisë Mitrovicës, gjë që është kompetencë e drejtorisë rajonale. Pastaj Londa ka kaluar në njësitin për hetimet brendshme në kuadrët policisë Kosovës për të hetuar rrethonat, do thot, sekundërvajtjen në kuadrët regulores policisë. Të njëjtit ishtë vazhduar me rekomandim të njësitit se të hetimeve të brendshme, ishtë vazhduar suspendimi me pagesë nga drejtori për gjithshëm i policisë Kosovës.
Me gjithë se urdhri për konfiskim është dhe një javë më parë, deri tash si pas policisë janë marrë vetëm 34 tabela. Në media ka pasur shkrime se është arritur një marveshje mes autoriteteve të Prishtinës dhe Beogradit që Serbia të mos lëshoj më tabela të reja me kusht që autoritetet kosovare të mos i konfiskojnë ato që tashme janë lëshuar. Por ministri në largim i punëve të brendshme Bajram Recepi mohon se ka ndonjë marrëveshje të tillë.
Urdhra ime vazhdon matutje, nuk ka kur fal marrëveshje, alo s'ka kur gjëhesh. Tutje urdhre është valid dhe ende nuk ka kur gjë të shkruar.
Serbia ka kërkuar nga Euleksi që të anulojë vendimin e Prishtinës për ndalimin e përdorimit të targave të Serbisë me simbolet e disa qyteteve të Kosovës. Në anën tjetër, misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit u ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që ta diskutojnë problemin lidhur me tabelat e reja të veturave serbe që qarkullojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim lajmet. Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Uleksi duhet të emëroj një prokuror të pavarur, të profilit të lartë për të hetuar akuzat për krimet të kryera nga disa nga ish drejtuesit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka kërkuar sot Human Rights Watch. Një program i përmirësuar për mbrojtjen e dëshmitarëve është i nevojshëm për të pasur një hetim të besueshëm, thuhet në deklaratën e organizatës që merret me të drejtat e njerëzit. Misioni Evropian në Kosovë do të përballet me pengesa të mëdha në realizimin e hetimeve të besueshme për këto akuza kaq serioze. Në këto kushte është thelbësore të sigurohen një prokurori pavarur, një program efikas i mbrojtjes së dëshmitarëve, përfshi dhe mundësinë për t'i vendosur dëshmitarët jashtë Ballkanit dhe sigurinë e kërkuar për hetime të tilla kaq delikate, tha Lotte Lecht, drejtore Human Rights Watch-it për Bashkimin Evropian. Human Rights Watch ka kërkuar nga qeveria amerikane dhe Bashkimi Evropian të ushtrojnë presion ndaj qeverive në Kosovë, Shqipëri, Serbi dhe në vende të tjera për bashkëpunim të plot në këto hetime. Presidenti kinez Hu Jintao sot bisedon me homologun e tij amerikan Barack Obama. Hu arriti të martë në Shtetet e Bashkuara në atë që cilësohet si vizita më e rëndësishme e një udhëheqësi kinez në 30 vitet e fundit. Obama do të kërkojë nga homologu i tij kinez që Pekinit të lejojë forcimin e monedhës kineze. Shtetet e Bashkuara besojnë se dobësia e juanit jep përparësi prodhimeve kineze në raport me ato amerikane. Qeveria e Unitetit në Tunizi pritet të zhvillojë takimin e parë gjatë ditës së sotme, ende pa u zhvilluar ky takim katër anëtarë të kabinetit nga opozita janë tërhequr nga qeveria e re. Ata kanë kritikuar kryeministrin në detyrë Mohamed Ghanushi se ka lejuar në qeveri shumë ala të ish-presidentit Ben Ali. Në përpjekje për t'u distancuar nga ish-presidenti, kryeministri aktual është larguar nga partia në pushtet. E njëjta parti ka larguar dhe ish-presidentin, një herë themeluesin e saj Ben Ali nga radhët e veta. Të martën në Tunizi u kthye pas 20 vitesh mërgimi nga në Francë Monsef Marzuki, udhëheqës politik i opozitës. Ndërkaq që presidenti amerikan Obama ka siguruar homologun e tij egjiptian shtetky kufi me Tunizin se Shtetet e Bashkuara duan qetësi, fundin e dhunës në Tunizi dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira. Qeveria tuniziane nga ana e saj ka njoftuar se 78 veta janë vrarë gjatë razirave, derisa dëmi nga shkatërimet shkon në 2 miliard dollar. Së paku 12 persona janë vrarë, mbi 50 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në Irakun qendror. Zyrtarët thanë se sulmi shpërtheu ambulancën e mbushur me eksploziv brenda një qendre stërvitore të policisë në qytetin e Bakubës. Nga një sulm i ngjashëm vetvrasës, dje në Irak humbën jetën më shumë se 50 njerëz. Një zyrtar i lartë i CIA-s është dënuar me një burgim shtesë prej 8 vitesh. 59-vjeçari Harold Nicholson aktualisht po vuan dënimin për spionazh në favor të Rusisë dhe pastrim parash. Dënimi shtesë prej 8 vitesh erdhi pasi dhe nga burgu Nicholson është përpjekur të kontaktojë me shërbimet ruse. Prokurori i theksoi se Nicholson ka përdorur djalin 26-vjeçar për të dërguar mesazhe tek shërbimet ruse të zbulimit. Prokuroria haitiane ka ngritur akuzat ndaj Jean-Claude Duvalier, ish udhëheqësit të këtij vendi. Duvalier akuzohet për korrupsion dhe keqpërdorim fondesh gjatë sundimit të tij 15 vjeçar. Jashtë quajturi Baby Doc u ndaluan vetëm 2 ditë pas ardhjes në Haiti pas 24 vitesh në mërgim. Grupet e të drejtave të njeriut kanë përthirrje që Duvalier të gjykohet për torturimin dhe vrasjen e mira njerëzve në periudhën 71-86 kur ishte në pushtet. Një tërmet i fuqishëm ka goditur jug perëndimin e Pakistanit duke shkaktuar panik, por jo viktima apo dëme serioze materiale. Tërmeti me fuqi 7.2 ball është ndier deri në kryeqytetin e Indis, Delhi. Një tërmet me fuqi 7.6 ball goditi Pakistanin në 2005 duke shkaktuar 70.000 të vdekur. Euroja në tregun aziatik mëngjesin e sotëm u shkëmbye me 1.35 dollar. Kjo është vlera më e lartë e monedhës së Përbashkët Evropiane ndaj dollarit që nga 23 nëntori i vitit kaluar. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Çfarë nuk duhet të harojnë Amerika dhe Kina, është titulli i komentit botuar në numrin e sotëm të International Herald Tribune që fokusohet në samitin amerikano-kinez. Dy drejtime të ndryshme janë të dukshme në marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Kin. Një drejtim është ai orientimit drejt bashkëpunimit, ndërtimit të besimit reciprok dhe përfitimit të përbashkët. Rruga e dytë është ajo e vazhdimit të ndarjeve aktuale duke çuar në rritjen e shkallës së mosbesimit dhe konfliktit, shkruan International Herald Tribune. Fakti se Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë shumë interesa të përbashkëta nuk do të thotë pashmangshmërisht se të dyja vende do të ndjekin rrugën e bashkëpunimit. Ka shumë çështje globale që kërkojnë bashkëpunimin amerikano-kinez, duke filluar me ndryshimet klimatike, problemet në fushën e energjisë, shumimi i armëve bërthamore e deri tek epidemitë e ndryshme, vazhdon gazeta. Problemi kryesor në raportet aktuale mes dy vendeve është mosbesimi i dyanshëm. Një pjesë e madhe e kinezëve, jo vetëm në qeveri, besojnë se Shtetet e Bashkuara janë aty për të penguar ngritjen e Kinës dhe përpiqen papushim të rrëzojnë qeverin. Kinezët ndonse shohin Amerikën si një fuqi në rënje, ata prapë gjykojnë çdo veprim të Shteteve të Bashkuara me lentet e poshtrimit që perëndimi ka bërë Kinës. Nga ana tjetër shkruan artikulli, një numër i madh amerikanësh i tremben apo janë të frustruar nga rritja e shpejtë ekonomike e Kinës. Kjo ndjesi bëhet më e fortë në kohën e vështirësive ekonomike për Shtetet e Bashkuara. Kësaj shtohet edhe pasiguria rreth objektivave ushtarake të Kinës në veçantë në rajonin e paqësorit. Kina ka një sistem njëpartiak dhe shteti akuzohet shpesh për shkelje të rënda të drejtave të njerëzit. Megjithatë, vazhdon artikulli, Kina nuk është një vend monolit. E vërteta në terren është se Kina ka shumë anë që ndryshojnë vazhdimisht. Qindra miliona njerëz kanë dalë nga varfëria, qindra disident politik janë të degdisur në burgje, por miliona kinezë të tjerë po gëzojnë një shkallë më të madhe lirie në përditshmërinë e tyre. Në këto kushte, shkruan International Herald Tribune, ka vetëm një rrugë për të zhbërë mosbesimin e përbashkët që ekziston në raportet Washington-Pekin. Të pranohet mosbesimi dhe dyshimet dhe të punohet nga të dyja palët për t'i adresuar ato. Vetëm në këtë mënyrë, se cila palë do të demonstrojë besim tek bashkëpunimi dhe jo tek konfliktet. Në këtë kuadër vazhdon artikulli duhet të zgjerohen raportet e shkëmbimit mes njerëzve. Shtetet e Bashkuara duhet t'i japin Kinës mjete që do ta ndihmojnë atë në rrugën e zhvillimit. Natyrisht nën kuptohet që do të jenë së bashku shkopi dhe karrota. Kina nga ana e vet duhet marr masa që ta sigurojë Amerikën se Pekini do të jetë konkurues i ndershëm në treg duke zbatuar ligjet ndërkombëtare. Duket se sekretari amerikan i Thesarit, Timothy Gardner, e ka përshkruar situatën më së miri. Ka gjëra që Kina dëshiron nga Shtetet e Bashkuara, por që do të mund t'i marrë vetëm nëse Kina bën diçka tjetër që e kërkon Amerika, edhe Ana Silva është e vërtetë. Samiti i Shtetet e Bashkuara-Kin gjatë vizitës së Hu Jintaos në Washington do të jetë provë nëse udhëheqësit e të dyja vendeve do të punojnë për forcimin e marrëdhënieve në mënyrë që të përfitojnë qytetarët e këtyre vendeve, por edhe pjesa tjetër e botës. Përfundon artikulli në të përditshmen International Herald Tribune.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Pas shumë vjetësh në qendrën klinike universitare në Institutin Onkologjik kanë filluar të kryen shërbime të cilat nuk janë kryer deri tani. Sipas zyrtarëve shëndetësor do të ofrohen shërbime të cilat deri më tani pacientët i kanë kryer në vendet e rajonit. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Instituti Onkologjik në qendrën klinike universitare ka shënuar lëvizje pozitive duke filluar funksionalizimi i tij pas 7 vjetësh, thon zyrtar shëndetësor. Pacientët do të mund të kryen shërbime të cilat ju është dashur të shkojnë në vendet e rajonit. Faik Hoti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se funksionalizimi i tërësishëm i Institutit Onkologjik pritet të bëhet gjatë vitit me angazhimin e ekspertëve ndërkombëtar.
Ka disa ditë që tashmë kimioterapia nuk aplikohet në dhomat ku është aplikuar më herët në klinikën interne ose ginekologjike, po aplikohet në kushte shumë më të mira në Institutin e Onkologjisë. Gjithashtu është funksionale edhe rezonanca magnetike, e cila për një kohë gjatë ka qenë jashtë funksionit, dhe nëse gjërat shkojnë mirë, që po shihet që ka indikacione se do të jetë ashtu, gjatë këtij viti gjithsesi radioterapia si shërbim deficitar në sektorin publik do të aplikohet edhe në qendrën klinike universitare.
Në anën tjetër, pacientët thonë se funksionalizimi i Institutit Onkologjik në Prishtinë është një hap mjaft pozitiv, duke e marrë parasysh se jo të gjithë pacientët të prekur me kancer mund të kryejnë shërbimet në vendet e rajonit apo edhe më larg. Shefkije Magjuni flet.
Po më vjen mirë që instituti këto ja ka nisë me funksionu e më shëru me kancer këto, jo me shku jashtë, se s'kanë mundësi krejt me shku jashtë tete.
Edhe Arben Kutlovci nga Instituti Onkologjik thot se punët në këtë institucion po shkojnë ashtu si janë planifikuar.
Prodhon pjesë e diagnostikës funksionan, ka metrës edhe CT-ja 64 shtresore e cilat besoj që do të kryet shpejt, rezonanca magnetike funksionan, mamografia funksionan, këtu kemi bërë me diagnostikë, pjesë e kemioterapisë ka fillu, është mirë ka shkon.
Si pas zotit Kutlovci, pjesa e radioterapisë ka mbetur jashtë funksionit, por si që thot ai, me ndihmën e Ministrisë së Shëndetësisë do të funksionalizohet shumë shpejt edhe ky shërbim. Në këtë institut që nga viti 2004 janë investuar rreth 6 milion euro, derisa kohën e fundit Këshilli i Onkologjisë pati marrë përsipër që të bëjë vlerësimin e gjendjes aktuale në këtë institut në mënyrë që të bëjë të mundur funksionalizimin e tij të plot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Human Rights Watch kërkon emërimin e një prokurori të pavarur për hetimin e akuzave të Dik Martit. Urdhri për konfiskimin e targave të reja serbe ka vënë në pah pa dëgjueshmërin brenda policisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Kina po zhvillojnë samitin më të rëndësishëm në 30 vitat e fundit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 16 nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.